kaikista vähiten olisi ollut selvää, että siitä tulee rockmuusikko. Pekka oikeastaan, ei Pekasta oikeastaan nähnyt, mitä siitä tulee isona, mutta jotain fiksua kuitenkin.
Niin, hyvät kuuntelijat, Pekka Myllykoski, joka istuu täällä Helsingissä Rikhardinkadun kirjastossa. Miksi sä valitsit täksi lähetyspaikaksi tämän kirjaston?
Sen takia, kun mä oon aina ollut kauhean lukutoukka ja kirjasto on ollut sellainen tärkeä paikka, että tämäkin oli varmaan Stadissa ensimmäisiä paikkoja, mihin sitä niin kuin löysi tiensä, ja jossa oli sitten ihan kanta-asiakkaana jatkuvasti.
Onko sulla ollut koskaan vaikeuksia kirjastojen kanssa? Oletko hukannut kirjoja tai kortteja?
Kortteja, joo, ja olen jonkun kirjankin, mutta se nykyään järjestyy niin suljakkaasti, että mä pystyin korvaamaan sen ihan iisisti.
No niin, ja sitten lähdetään kelailemaan tätä Pikku Pekka Myllykosken lapsuutta. Sähän et ole Helsingissä asunut koko ikäsi.
Joo, ei mä aina sanonut, että mä oon syntynyt paikkakunnalla, jonka nimi on Mänttä. Ja sitten mä oon viettänyt lapsuuteni paikkakunnalla, jonka nimi on Vammala. Niin kuin taustalla Mänttä, Vammala. Niin ei kai se ole mikään ihme, että on vähän tämmöinen.
Kai siihen jotkut muutkin on vaikuttanut. Minkälaiseen perheeseen sä oikein synnyit?
No, faija oli kunnanlääkäri ja mutsi kotirouva. Ja mulla oli vuotta vanhempi isoveli, joka tuossa jo aloittikin tämän lähetyksen.
Ja sitten tuli vähän lapsia lisääkin.
No, pikkubroidi on sitten vielä.
Mistä teidän toi suku on lähtöisin? Onko se ihan mänttäläisvammalalaista?
Ei, kun faijahan on niinku Pohjanmaalta, okay, from the baddest part, eli niinku alahärmästä. Kai sä muuten tiedät sen, mitä alahärmä on ruottiksi.
No?
Frigid. Mut se suku taas Kymenlaaksosta ja silleen, että niinku ihan vastapuolit Suomeen, että sit kun on Hämeessä viettänyt sen oleellisen osan lapsuutta, mistä mitään muistaa, niin se eikö ole keskiarvo sit välistä?
Jos sä oot ollut, äiti on ollut kotona, niin sä oot ollut varmaan aikamoinen äidin poika, vai onko näin?
No en mä nyt oikein osaa tuohon sanoa mitään, joo, mutta olihan meillä silloin, kun me oltiin pieni, niin meillä oli kotiapulainen ja mutsiku on niin kauhean tarkka kaikessa, niin kun, että pitää olla kaikki siistinä ja kunnossa, niin se meni aina vähän siihen, että mutsi siivosi ja kotiapulainen seurusteli lasten kanssa.
Teillä oli vähän niin kuin lastenhoitaja sitten siinä.
Joo, oikein. Ihan mukavia tyttöjä, niin muistaakseni oli.
Jos nyt ajattelee froikkareiden Pekka Myllykoskea, niin Pikku Pekka, niin minkälaisen kasvatuksen te saitte?
Mä luulen, että aika tämmöisen konservatiivisen ja niin kuin perinteisen, mutta perinteisen vielä ehkä tällainen niin kuin konservatiiviseen tyyliin.
Että oli kieltoja ja käskyjä?
No, niin. Ei se kai nyt oikeastaan kieltoja ja käskyjä, mutta just tämmöinen, että niin kuin oikein martavasti opetettiin tapoja sunnuntaisin, syötiin valkoiselta pöytäliinalta hienosti ja piti odottaa, kunnes kaikilla on ruokaa, eikä saanut tietenkään puhua ruokasuussa, eikä lähteä ennen kuin jälkiruokakin on syöty ja silleen, että tämmöistä tapakasvatusosasta on ehkä enemmän.
Kuinka vanhana Pekka Myllykoski oppi veitsen ja haarukan käytön?
Mä en muista.
Mutta varhaisessa vaiheessa kuitenkin?
No, en mä tiedä mihin verrattuna.
Jos nyt, koska te muutitte sinne Vammalaan?
No mä olin siis alta vuoden.
Niin, et sä et muista Mäntästä mitään?
No mulla on semmoinen epämääräinen muistikuva, kun siellä lähti lastenhuone, oli jossain niinku kerroksessa ja siitä lähti portaat heti jollaisen lastenhuoneen ovelta ja siinä oli semmoiset puukalterit. Niin mulla on joku semmoinen epämääräinen sumea visio, että mä olisin siinä. Mutta voi olla, että mä sotken ne kalterit esimerkiksi myöhempään leikkikehän kalteriin ja että sen portaitten olemassaolo. Mä tiedän vaan siitä, että olen kuullut sanottavan, että siellä piti olla semmoinen kalteriovi, että ettei joudu portaisiin.
No miksi te muutitte sitten? Onko sun vanhemmat kertonut, miksi te muutitte Vammalaan? Isä sai viran.
Faijan työn.
Isä sai viran sieltä. Ja mitä muita aikuisia kuului Pikku Pekka Myllykosken ympäristöön kuin äiti, isä ja kotiapulainen? Jos ajatellaan ihan niin kuin semmoista 3, 4, 5-vuotiasta.
Mitä tuohon
nyt? No mummola. Millainen mummola oli?
No meillä oli sellainen, että meni vähän. Nähtiin, kun me toinen on toisella puolella Suomea, toinen toisella. Et mummo ja vaari kyllä asu siihen aikaan pitkiä aikoja. Vaari aina vei meidät Morris Minille jonnekin ajelulle ja se oli aina viikonlopun kohokohtia ja kaikkea muuta tämmöistä, mutta niistä mulla on hirveän hämäriä muistikuvia silloin. Ja sitten tavallaan mummo kuoli niin, että mä en oikein muista sitä mitään. Siitäkin on vain joku tämmöinen epämääräinen kuva, joka sekin on niin kun sävyttynyt tämän myöhemmin tulleiden niin kun kuolemasymbooleja ja semmoisten elokuvaestetiikan kautta, kun kuolemasta kerrotaan, että tota, voi olla, että tämä muistikuva ei ollenkaan vastaa totuutta, mutta on siitä just siitä päivästä tai ihan niistä päivistä, kun mä kuolin, mutta ihan hämäränpeitos sekin. Meillä oli sitten semmoinen yksi korvike mummo tavallaan, semmoinen yksinään asuva oikein vanha, oliko se nyt opettaja tai tämä fannitäti, niin tota noin. Me käytiin aina joskus nimenomaan viikonloppuisin kylässä siellä ikään kuin mummolassa. Ja se oli aina tehnyt niin oikein vanhan aikaiset lihaliemellä aina alkoi ja sitten oli mitä oli ja silleen oikein niin kuin. Siellä oli kivat leikkimaastot pihalla, semmoisia katajaahoja ja kiviä ja muuta vastaavaa.
No mitä te leikitte siellä?
No, siellä nyt yleensä ehti vaan niin kuin ihan vaan juoksennella ympäriinsä, että siellä harvoin oli mitään sen kummempaa, ehkä jotain piilosta. Sitten kotipiha, meillä oli ihan helvetin kiva kotipiha siinä, kaikkia tämmöisiä piharakennuksia ja muita, niin tota noin. Siinä mentiin tietenkin piilosta ja poliisia, rosvoja, kymmentti, kuulaudella tämmöistä.
Mun ja Pekan välillä oikeastaan vaan 14 kuukautta ikäeroa. Mä olin hirveän mustasukkainen lapsi ja mä revin ja raavin Pekkaa, mikä kerkesi ja tavallaan niin kuin taistelin sitä menetetystä huomiosta, mitä mä en vanhemmilta saanut. Ja Pekka oli enemmän, yleensä niin kuin toiset lapset on, vähän semmoisia arkoja, vetäytyviä ja tällaisia. Pekalla oli alusta alkaen se rooli ja mutta Pekka kehittyi siinä valtavan hyvin semmoiseen persoonalliseen suuntaan. Se Pekka oli hirveän lahjakas lapsena. Ne on se edelleen luonnollisesti lahjakas, mutta siis kova lukemaan ja piirtämään ja hirveän luova lapsi. Me leikettiin Batmania ja Robinia ja mä olin tietenkin Batman ja Pekka Robin ja Pollaria ja Rosvoa ja kaikkea tämmöistä tavallista. Kun meillä oli yhteinen huone, niin me ikään kuin jaettiin se semmoisiin mielikuvitusvaltakuntiin. Ja mä tein omasta sängystäni oman valtakuntani. Pekka puolestaan päätyi vähän epäkonventionaalisempaan ratkaisuun. Pekka keksi omaksi maakseen jotkut pienet kuvitteelliset saaret, mitä siinä huoneesta ei niin kuin hahmottunut ollenkaan. Kun piirrettiin karttaa, niin se nimesi nämä, muistaakseni ne oli jotain Fitsisaarten tapasta, nimesi ne tarkasti se pieneksi alueeksi, joka oli niin kuin ehdottomasti niin kuin hänen.
No niin, siinä oli Pekan pikkuveli, isoveli, Matti isoveli Myllykoski. Matti,
mä, noi? Mä en muista tuota jälkimmäistä tapausta itse asiassa ollenkaan. Että, noin,
kyllä sä et osaa sitä sijoittaa itse asiassa nyt geopoliittisesti sille.
En mä, tähän, en mä nyt osaa tosiaan. Mä en muista tuota, en tiedä miksi se on jäänyt Matin mieleen. Sitten kun mä en muista ollenkaan, enkä edes näin kerrottuna, eikä Matti ole koskaan edes mulle kertonut tätä. Ja noin. Muuten kyllä tietenkin. Matillahan on tietenkin se, että kun se on nykyään teologia, itsekin sitten paljon lukenut ja muuta, niin se usein ilmaisee itsensä aika ylikirjallisesti, mutta.
Matti kertoi tuossa, että sä olit kova poika lukemaan. Mitä sä luit silloin, kun sä olit 6, siis ihan skidinä?
Voi sanoa, että ihan mitä tahansa, että yksi vakava tavallaan puute mun luonteessani on kehittynyt just siitä, että mä oon lukenut kaikki niin kuin kirjat vähän liian nuorena. Ja sitten kun ne on niin kuin tavallaan kertaalleen luettu, niin se on vaikeampi kaivaa uudestaan esiin sit niin kuin oikeassa iässä luettavaksi. Sen mä muistan, kun mä opin lukea jo joskus 4 vanhana. Ja mä muistan ihan sen sivun, se on joku Tammen kultaisen kirjaston kirja, jossa ylälaidassa oli semmoinen pikkukuva, semmoinen vihreä kuva, jossa sitä lehtiä, ehkä joku sammakko, en muista, mutta se oli vihreä, sen muista. Ja muuten koko sivulla pelkkää tekstiä, mä niin kuin selasin sitä kirjaa ihan sillä, niin kuin, että mulla oli luettu sitä ääneen ja se oli yksi mun lempikirjoista. Ja nyt mä niin kuin kuvia kattelemalla koitin palauttaa mieleen sen, että miten se tarina menikään. Ja sitten kun tuli tämä sivu, missä oli pelkkää tekstiä, se erittäin pieni vihreä kuva, mutta siinä on niin hyvät sävyt siinä, että mä jäin katsomaan sitä kuvaa vähän niin kuin pitemmäksi aikaa ja yhtäkkiä mä huomasin, että se alapuolella oleva kärpäsrivi on yksi sellainen kuva kanssa, että mä ymmärsin sen yhtäkkiä kaiken. Ja ei mulla sillä, että okei, mä luulen, että kyllä varmaan vanhemmat on opettanut jotain aakkosia sillä ja AB, tää on A ja tää on B ja tolleen. Mutta ei kuitenkaan varmaan sillä kauhean päämäärä tietoisesti. Että ne on ajatellut, että siihen aikaan oli niin kuin ihan sääntö, että ei ole hyvästä oppia liian aikaisin lukemaan koulussa vasta tai jotain tämmöistä. Niin ne oli kuitenkin jotain vähän opettanut. Niin, mutta en mä usko, että mä edes tunsin kaikki aakkosia. Mä vaan yhtäkkiä näin sen niin kuin kuvana, että tässä on sanoja ja lauseita ja mä ymmärrän kaiken. Se on ihme fiilis.
Jos ei ajatella, että oli Tammen kultainen kirja, mutta muistuuko sun lapsuudesta joku semmoinen kirja tai teos, joka olisi kolahtanut ylitse muiden?
Jaa.
Tai mitä sulle luettiin?
Kyllä kaksi oikeastaan. Tietenkin toinen oli tietenkin Pekka Töpöhäntä. Sehän sopi, kun nimi on Pekka ja sitten kun niinku jostain, mitä isoproidi kertoi, että mä sain vähän kokea kovia hänen taholtaan ja silloin mä koin aina itseni silloin vähän niinku pieneksi ja epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi, niin Pekka Töpöhäntä oli tietenkin hyvä samaistua. Ja toinen olisi tietenkin tämä legendaarinen Ernest Thompson Setonin Eläinten sankareita. Mä tosin luulen, että mä olisin varmaan kiinnostunut luonnosta muutenkin, mutta sehän, mä muistan, että se oli ihan mun lempikirjo ja silloin jo siinä ihan, ja en mä nyt muista mihin aikaan, musta tuntuu, että alta kouluikäisenä, kun mä osasin jo lukea, mutta on se niin pientä ränttiä, että mä sitä varmaan vielä niin nuorena lukenut.
No, jos ajatellaan just tuota sun veljes, tai Matin äskeistä kuvausta ja tätä pikkuveljen ankeata asemaa, niin tappelitteko te paljon keskenään?
No ei kyllä loppujen lopuksi. Se oli jotain, joskus saattoi olla siis nimenomaan niin päin, että isäpuroli vähän antoi kyytiä ja mä juoksin itkiä isin ja äidin luo ja sanoin, että Matti on ihan ilkeä. Mä en ikinä leikin sen kanssa ja 5 minuutin päässä joustin takaisin, että mitäs nyt mennään.
Sulla ei ollut mitään tämmöistä koston halua tai mitä, että nyt mä näytän.
Ei, mä opin alistumaan jo siinä vaiheessa. Hyvin varhaisessa vaiheessa on syntynyt.
No mites tällaiset jutut, kun on noin lähekkäin veljekset, niin limsapullot tietysti tasattiin millimetri.
Ei, joo, se oli kauhean tarkka. Mä muistan, se on kumma juttu. Mä muistan loppuksi aika vähän tämmöisiä yksityiskohtia lapsuudesta. Jostain kumman syystä hyvin suuri osa niistä, mitä mä muistan, on semmosia, että kun mua on nolottanut aivan helvetisti. Että siis semmosia just, että oikein puistattaa, kun joskus ne tulee muistikuvina mieleen.
Kerro.
Ja ne on just niinku tolta ajalta löytyy just tämmösiä, että oltiin ehkä pikkuproidin kanssa, kun isoproidin viipi myöhään jossain lätkäharjoituksessa vai missä se olikaan, en muista, mutta kuitenkin. Ja jokaiselle oli mutsit ollut kaupasta yhden purkan ja me siinä sitten oltiin omamme syöt ja kieli pitkällä ja ei kun ryövättiin. Ja sitten niin kuin, missähän se oikein on? Ei se voinut pudonnut tuolta pöydältä tuonne. Oltiin tietenkin elätelty toivoa, että ei kukaan muistakaan sitä, että semmoinen on ollut. Ja just tämmöisiä mä muistan, mitä tämmöinen pikkuasioita, mutta yhteistä asioita on nolottanut aivan helvetisti, niin semmoisia tapauksia kyllä palautuu mieleen, mutta hirveän vähän muuten.
Joo, useasti niin kävi. Äsken kun kuulitte tuossa, kuuntelijat tuota kuulutusta, että kirjasto suljetaan 15 minuutin kuluttua, niin me todella istutaan täällä Helsingissä Rikardin kadun kirjastossa kirjatornissa Pekka Myllykosken kanssa selvittelemässä, miten Pekasta on tullut Pekka. Ja vaikka kirjasto suljetaan, niin me jatketaan tätä kyllä lähetystä ihan 9 asti. Miten sitten Vammalassa tämmöiset kuin reviirin laajentuminen siitä pihapiiristä ja seikkailut. Mitä sä harrastit tuossa vaiheessa?
Joo. Sitä lukemista pentelin. Niin.
Sä et kerännyt postimerkkejä.
Postimerkkejä mä rupesin keräämään, mutta se oli sit jo niin kun kansakoulun puolella. Ja mutta en mä oikein, hetkinen, mitähän mä nyt olisin harrastanut, en mä mitään erityistä muista se. Ehkä moniakin asioita vähän, mutta se postimerkkeily nyt oli yksi. Ja sekin oli vähän semmoinen niin kuin tavan vuoksi ratkaisu, että pitäähän sitä jotain harrastaa. Että se oli niin kuin ihan ensimmäisiä asioita, mitkä rupesi jäämään noin niin kuin murrosien myötä. Sitten vasta oli niin kuin oikein, alkoi tulla oikein semmoisia, mitä voi harrastukseksi kutsua.
Niin sun veljes kertoi tuossa, että se pelasi lätkää. Eikö urheilu viehättänyt sua?
No silloin, tottahan toki jokaista suomalaista miestä, jos on yhtään niin kuin perussuomalainen mies, niin sehän on intohimoinen penkkiurheilija. Ja totta kai skidinä kaikki on urheilu jotain. Mutta meillähän oli just se, että me nimenomaan urheiltiin paljon. Oli kaiken maailman juoksukilpailu ja muuta, mutta kun meitä oli, mä leikin enimmäkseen veljen kanssa. Isoveli oli snadisti vanhempi, mutta just sen verran, että se voitti aina. Ja pikkubrodi taas just sen verran monta vuotta myöhempi, että se oli sitten automaattisesti se kolmas. Että nämä meidän urheilut oli usein...
Siellä oli mitalit jaettu jo etukäteen.
Ne oli usein niinku semmoista, että niissä niinku tosiaan vahvistettiin nämä ennalta tavallaan määrätyt roolit. Ja se on oikein oleellista oli se, että silloin kun meidän mökki tehtiin, niin sinne tietenkin laitettiin kaiken maailman urheilupaikkoja ja ostettiin urheiluvälineet. Meillä oli nuorisokeihäs ja kuula ja isoprodi tästä ja koulun veistotunnilla kiekon ja kaikkea tämmöistä jotain. Et siellä oli oikein urheiluvälineet ja sitten oli aina nämä skabat, mutta silloin kun niitä urheilupaikkoja ruvettiin siihen vanhalle pellolle laittaa, niin ensimmäinen asia, mitä isoprodi halusi tehtäväksi, oli palkintokoroke. Että tämmöisen only getting second best roolin omaksunut jo niiltä ajoilta.
Yle Puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
Meillä ei ollut mitään semmoista intohimoista suhdetta musiikkiin. Mä vasta 13-vuotiaana niin kuin yhtäkkiä tajusin, että on olemassa jotain muutakin kuin näitä valittujen palojen iskelmäkokoelmia, jotka niin kuin on silkkaa taustamusiikkia, että sillä ei ole mitään sen kummempaa merkitystä. Ja siihen aikaan niin kun ainoa musiikki varmaan, mitä me kuunneltiin sillä lailla enempi oikein tosissaan ja kuunneltiin intohimoisesti, oli just nämä Spede ja Simon huumorilaulut.
Kai Myllykosken lääkäri, tohtori Myllykosken perheessä oli levysoitin kuitenkin.
Oli joo, siis vajalla oli siihen aikaan semmoinen tapa, että aina kun tuli jotain uusia vempaimia, niin se hankki ne heti. Tai siis sellainen, niin kuin, että just, että meillä oli niitä varmaan ensimmäisiä hifiluokan stereoita, mitä ainakaan niin kuin tämmöisessä pikkukaupungissa ylipäätään oli, että muilla oli sitten vaan rammareita tai jotain muuta semmoista. Ja sama joku kaitafilmikamera se hankki heti, että vaikka ne sitten muutaman vuoden kuluttua olisi ollut halvempia ja teknisesti kehittyneempiä. Ja kyllä me kuunneltiin aika paljon sellainen musiikkia, mutta en muista, että sillä olisi ollut mitään niin kuin tämmöistä niin kuin merkittävää tunne sisältöä, semmoista, niin kuin, mikä olisi, niin kuin, että hitto vie, tämä on hienoa. Vaan se on vaan semmoista musakkia, hissimusiikkia, niin kuin mitä mä muistan tuolta ajalta, että kuinka musiikkia kuuntelin.
Millainen kaveri sä olit tuossa vielä tätä ennen kouluikäaikaa? Muistellaan, mistä sä haaveilit? Olit sä jo silloin tulossa kirjailijaksi vai?
Musta tuntuu, että mä en siihen aikaan, ei sitä sillä lailla niin haaveillut tai ajatellut sitä. Kyllä kai osas elää ihan enempi päivä kerrallaan, että näistä ei ollut mitään. Niin kuin... Sen mä muistan, että mä oon kuulemma, kun multa on kysytty, että mikä susta tulee isona, niin ensimmäinen vastaus oli eläinten kesyttäjä, mutta en mä tiedä, sekin oli semmoista, että kun kerran kysytään, niin kai siinä jotain pitää sanoa.
No, oliko sulla mitään tämmöisiä pelkoja? Pelkäsit sä mitään mörköjä Vammalan metsissä tai mitään tällaisia?
Ainakaan mä en yhtäkkiä muista mitään. Siis aivan erityistä.
Sä et pelännyt pimeetä, et yksin jäämistä kotiin?
En ainakaan.
Et korkeita puuhun kiipeämisiä.
Mähän olin nimenomaan aina, kun mä olin ikäiseksi, niin mä aina ollut aika pieni kokonen. Niin mähän olin nimenomaan puissa aina kaikkein ylimmillä. Mulla oli joka pihapuussa korkeusenkka. Että mä olin hirveä kiipeän puissa. Se oli oikeastaan suorastaan, kun kysyit aikaisemmin, että mitä oli tämmöisiä harrastuksia pienenä, niin mä sanoin, että puihin kiipeily oli ehdottomasti niin kuin parasta, mitä tiesin.
Tipahtiko Pekka Myllykoski, pikku Pekka Myllykoski koskaan?
Muistaakseni en ole puusta tippunut pahasti. Kerron mä sitten semmoista kalliojyrkentäjät kyllä tippuin niin, että tuli oikein siinä. Vieläkin tuntuu tuossa otsalohkossa tommonen pieni lommo. Eikö se onkin tällä puolella? Joo. Verta tuli kuin härän kurvusta ja silloin mä olin kyllä kauhuissani. Mutta.
Teillä oli suht koht varakas perhe. Kummonen, millä tavalla suhtauduttiin esimerkiksi lasten rahan käyttö? Ja tuli, oliko sulla jotain semmoisia, että miten, jäit sä koskaan mitään paitsi, mitä sä olisit
joo,
halunnut?
Siis meillä oli sillä että meillä oli varsin myöhään ruvettiin ylipäätään saamaan viikkorahaa. Ja sitten se oli niin kuin hyvin pieni verrattuna siihen, mitä useimmilla luokkatovereilla. Ja sitten jos oli jotain erityistä rahan tarvetta, niin perustelemalla sai sitten tietenkin tarpeen mukaan. Mutta että niin kuin, kyllä niin kuin, tavallaan on kyllä opetettu ainakin niin kuin, pihistämään ja olemaan nuuka.
Että. Kunnon suomalainen. onko mitään semmoista, mitä sä olisit oikein kovasti kaivannut ja sä olisit jäänyt ilman, jonka sä olet sitten vasta myöhemmin vanhempana voinut toteuttaa?
Joo. En mä kyllä. Siis sillä että mulle ei nyt ei tuu mieleen mitään ja jos tuliskin, niin. Niin se todennäköisesti ei olisi mikään semmoinen, että mä oon ilmeisesti jo silloin pienenä tajunnut kyseisen toiveen epärealistisuuden, että mä en ole sitä uskaltanut niin kovasti toivoakaan. Mä oon vaan haaveillut tietäen, että se ei toteudu. Joten niin kun, en mä muista, että olisi mitään tämmöistä erityistä.
Kun sut on kasvatettu tommoseksi tarkan markan pojaksi, niin kuulut sä Sypin maapallokerhoon tai Kultapossukerhoon tai johonkin tämmöisiin?
Kai muuten. Kyllä meillä oli nimittäin säästöpossuosasto oli, mutta en mä nyt muista näitä kerhoja mitenkään. Säästöpossuosasto oli kyllä, että se oli oikein semmoinen ylpeyden aihe, että kuka malttoi pistää viikkorahastaan eniten säästöpossuun.
Kävitkö koskaan?
Ja ostaa vähän vähemmän karkkia, niin se oli semmoinen okei, että sitten hävetti niin kuin laittaa selvästi vähemmän, että saisi enemmän karkkia.
Mutta sulle ei tullut mieleenkään koskaan mennä veitsellä vähän ottaa ennakkoa sieltä, sit kun rahat loppuu? Vai tuliko se vasta myöhemmin?
Se tuli vasta myöhemmin, siis alkuaikoina todellakin vietiin oikein pankkitilille ja muista oikein pankkikirjaa. Sitten katsottiin.
No, muistatko sinun ensimmäisen koulupäivässä?
Niin kuin mä sanoin, että se on kummallista, kuinka vähän sitä oikeastaan sillä elävästi muistaa. Että mä muistan jotain semmoista koulun alkuajoilta, johon varmaan sekoittuu ensimmäistä ja montaa seuraavaakin koulupäivää. Mutta en mä voi palauttaa mieleen, se on niin kuin, mä voi olla vastuussa tämän muistikuvan oikeellisuudesta.
Pekka oli pinko ja Ope Lellikki ihan ensimmäisillä luokilla. Pekka oli hirveän välkky, siis aina hyviä todistuksia ja toisaalta sitten se oli kommunikaatiossa aika ujo. Pekalle se tuli hirveän tärkeäksi jossain vaiheessa, siis niin kuin lintujen tarkkaileminen. Pekka oppi hirveän nopeasti valtavan määrän lintujen nimiä ja tykkäsi liikkua luonnossa ja halusi sitten Helsingissä, kun asuttiin myöhemmin, halusi kiikarittitellä ja kaikkea tämmöistä. Potkittiin palloa ja urheilu oli vammalassa hirveän tärkeä. Pekka ei ollut mikään urheilijatyyppi, mutta se oli hirveän sitkeä pitkän matkan juoksija. Meillä oli yhteisiä kavereita jonkun verran ja ne tuli lähinnä mun kautta. Et Pekka oli niinku aluksi sillai, niiden kavereiden kanssa, sillai, kun oltiin, niin vähän niinku semmoisena nuorempana äänettömänä yhtiömiehenä siinä. Mutta kyllä Pekalla oli sitten omia kavereita, varsinkin sitten kun oppikoulu alkoi, siis tämä peruskoulun yläaste vai mitä se nykyisin on.
Niin siinä oli Matti Myllykoski edelleen. Joo, isoveli.
Se on hyvä, että Matti pystyy vahvistamaan tämän, kun mä ajattelin, että just verran siihen viitaten, kun mä sanoin, että kuinka vähän sitä muistaa lapsuusajoita. Niin mulla on ihan sama muistikuva siitä, että niin kuin, ei mulla sillä lailla ollut etenkään alta kouluikäisenä. Ja loppujen lopuksi aika niin kuin niukka-asteisesti vielä kansakoulunkin puolella, niin ollut sillä lailla omia kavereita, että muutama luokkatoveri nyt tietty, mutta että enin osa, mitä jos leikittiin ne useampiin kuin pelkästään veljesten kesken, niin useimmiten ne oli alkuaikoina, ne oli Matin kavereita, jotka oli sitten samalla vähän muunkin. Ja sitten ei kovin kauankaan myöhemmin, kun mä aina ollut vähän hitaasti kypsyvää sorttia, että mä oon aina ollut vähän ikätasoni lapsellisempi, niin myöhemmässä vaiheessa tuli sitten, että pikkuproidin kaverit oli jotkut myös mun kavereita, mutta sen takia mä jouduinkin valitsemaan tällä niin nepotistisesti Broidin puhumaan lapsuuden leikeistä, koska en mä oikein muista ketään, mikä olisi paremminkin voinut valita.
Asuitteko te sitten semmoisella alueella, että siinä ei ollut paljon teidän ikäisiä muita skidejä, vai oliko se...
Kyllä siellä oli joo, ja sitten tämmöisiä oli kyllä ihan etenkin sitten vähän myöhemmin, kun käytiin urheilukentällä ja tolleen, niin siellä oli jotain tämmöisiä löyhiä porukoita, ei mitään jengejä kuitenkaan, mutta sillä lailla, että siellä nyt kuliski ja siinä se aika usein jonkun jalkapallopelin aikaan tai muuta vastaavaa. Mutta ei sillä lailla, että niinku muistaisi oikein nimeä enää nykyisellään tai muuta, niin ei mulla nouseksi sillä mieleen juuri ketään.
No tuossa aikaisemminkin jo puhuttiin siitä, että urheilussa sä olit loistava kakkonen, häviten aina isolle veljelle, mutta voittain pikkuveljen, niin kai sulla oli kuitenkin jotain urheiluidoleita, tai mitä idoleita sulla oli siihen aikaan?
Ootas nyt, mitä sitä voisi sanoa? Niin kuin Matti sanoi äsken, että pitkän matkan juoksussa mä olin hyvä. Eiköhän ne ollut, kun siihen sitten hyvin pian tuli nämä Virenit ja Väätäset, niin siinähän se sitten oikeastaan olikin.
Sitten kun sä aloit saamaan näitä kavereita, tuossa puhuttiin just siitä, että sitten kun sä menit oppikouluun, niin oliko sun helppo saada uusia ystäviä?
Kyllä kai silloin ainakin. En mä nyt osaa tuohonkaan vastata. Ei ainakaan mitenkään sillä, että olisi ollut korostettu vaikeita. Okei, saattoi olla, että siihen, että mä sain muutamia ystäviä nopeasti ja loput tulisi niin kuin tosi hitaasti, mutta mä tiedän. En mä osaa sanoa.
No entä sitten, miten sä koet tuon, kun Myllykosken perhe joutui muuttamaan Helsinkiin, vai jouduitteko te vai pääsittekö te muuttamaan? Oliko se kova askel?
Joo, kyllä se meille varmaan oli niin kuin aika rankka paikka, mutta toisaalta kyllä mä muistan kyllä sen, kun tuli, mä olin 13 silloin, niin tuli sitten uuteen luokkaansa, niin ennen kuin opettaja tuli, luokanvalvoja tuli paikalle, niin ihan siinä yksi hetki kävi kättelemässä, että voi, mä oon se ja se ja meillä on 15 lehmää ja 80 kanaa, montaks teillä. Mutta siihen oli tavallaan niinku varautunut, että totta kai meitä pidetään maalaisina, että se niinku osasi suhtautua sillä lailla, että niinku ei välittänyt siitä ja antoi sen niinku mennä täysin ohi, että mä en noin tyhmistä jutuista viittaa ja silleen. Se mikä siinä varmaan noin pitkällä tähtäimellä varmasti oli kaikkein kovin juttu, mikä kaikkein eniten vaikuttaa siihen, miten minusta on tullut minä, on se, että sitä ehti olla just 13-vuotiaaksi yhteiskoulussa. Ja alkoi olla semmoista snadia orastavaa kiinnostusta tyttöihin, vaikka niin kuin puberteetti ei ollut vielä alkanut, että ei sitä oikein olisi todellakaan, eikä ainakaan julkisesti olisi myöntänyt, että olisi jotenkin niin kuin liikkojen kanssa, mutta niin just tämmöisen sijassa, että tämmöinen homma on niin kuin tavallaan jo alulla, niin sitten ei kun poikakoulu, niin se on, ja sitten kun tosiaan ei ole siskoa eikä silleen, että on kundien kanssa ollut aina, niin se on väkisin tehnyt sitten niin kuin naissuhteet jatkossa vaikeaksi.
Jäikö sulle sinne joku sydänsuru
ei,
sinne?
Ei voi sanoa se, tai Ei voi sanoa jo, että kyllä mä muistan ihan se, en mä tiedä sen nimeä, se oli, kävi siellä urheilukentällä pelaamassa futista meidän kanssa, se mun poikatyttö. Kyllä se jäi vähän silleen, että se on joskus niin kuin pystyy nytkin oikein palauttamaan mieleensä, koska se oli jotenkin jotain niin kuin hassulta tuntui, kun katsoi sitä, että se oli jotenkin niin kuin nasta mimmi. Mutta en mä koskaan oikein kunnolla edes silloin jutellut sen kanssa mitään. Et se oikeastaan vasta jälkikäteen huomannut, että sitäks se olikin. Että.
Miten sä ajattelee tuommoista 13-vuotiaasta murrosikästä Pekka Myllykoskeen, niin miten sä koet itsesi niin kuin suhteessa maailmaan ja minkälaiset maailmat?
Mullahan se murrosikä niin kuin kaikki muu alkoi tosi myöhään, että mä olin tämmöistä niin kuin sanotaan 15, 16, silloin kun ennen kuin murrosikä kunnolla edes alkoi. Et silloin, että se, niin kuin mä sanoin, että mä oon aina ollut niin kuin ikätovereistani lapsellisempia. Toivottavasti pysyn semmoisena loppuun asti. Tai ei ihan loppuun asti. Siinä vaiheessa ne saa kyllä kirjaa ohi. Mutta noin. Et tulee lapseksi jälleen, mutta minä en tulisi. Niin, mitä mä olinkaan sanomassa?
Niin, tästä maailman tuskasta.
Niin, että se pirun myöhään se tapahtui ja noin. Siinä sen takia varmaan niin kuin enemmän korostui just tämä tämmöinen niin kuin yksinäisyys, maailmantuskapuoli, eikä niinkään mikään tämmöinen niin kuin jengeissä hillumisosasto. En mä oikeastaan koskaan ole missään jengissä ollut sellainen, että voisi sanoa, että olisi ollut mukana, ellei sitten jotain bändiä laske jengiksi.
Kirjoitit sä päiväkirjaa?
En.
Kirjoitit sä runoja?
Siis mä yllättävän vähän kirjoitin mitä. Joo, ei, kyllähän me tehtiin saa hemmetti. Meillähän oli oikein iso sarja. Niitä oli yhdessä vaiheessa melkein yhtä paljon kuin siihen mennessä oli sapoja ilmestynyt. Niin tämmöisiä nelisivuisia salapoliisikertomuksia, jotka oli kyllä hittovia. Noin se kiva lukea joskus uudestaan. Me tehtiin niitä kaikki, että eri salanimillä ja että siis Pikkuproidi myös. Pikkuproidi kirjoitti sen legendaarisimman hittovia.
Kerro.
Eikö se ole liian pitkä? Eikö mä yritän selittää lyhyesti siitä. Se on ihan pelkkää dialogia. Ja salapoliisi kysyy vuoron perään kaikilta epäillyiltä, että missä te olitte, missä se ja se oli, missä se ja se oli, missä se ja se oli. Ja ne kaikki vastaa tasan saman, mutta sitten se, jonka kaikki muut väitti olevan olohuoneessa, sanoi, että minä olin puutarhassa. Haa, te olette syyllinen. Sitten se loppuu. Jaa, olenko minä syyllinen? Se oli niin kuin upeeta. Se olisi nykyäänkin hauska lukea.
Mutta se ajatellaan kirjoja kuluttavaa Pekka Myllykoskea, joka muuten istuu kirjastossa, joka on nyt suljettu täällä, ei enää varmaan kuulutuksia tulekaan tähän päälle, niin sä et kirjoittanut mitään tämmöisiä runoja. Sä et esimerkiksi sun murrosien niin kuin maailmantuskaa purkanut synkkiin runoihin tai tällaisiin.
No, kyllä mä siinä jossain vaiheessa yritin, mutta mä pistin rimani bubkakorkeuksiin, että ne tuntui vaan niin kuin hävettäviltä. Ja se ei ikään kuin rohkaissut jatkamaan. Että kyllä mulla alkoi joskus siinä, sanotaan ehkä varmaan 16-ikäisenä sillä enemmän niin kuin, tosiaan niin kuin lukiossa. Ja niin rupesin niin kuin, siihen aikaan mä haaveilin siitä, että musta tulisi kirjailija. Ja kyllä mä tiesin, että kirjailijaksi tullaan vaan kirjoittamalla, mutta rima oli niin korkealla, että sitä ei pystynyt pitämään yllä sitä kirjoitusharrastusta.
Yle Puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
Vaikka hän oli hyvin kiltti ja hyvä käytöksinen, niin kun näin jälkeenpäin ajattelee, niin silloinkin jo aika levottomat nämä jutut. Ja erittäin anarkistinen nauru. Vuonna 77 alkoi sitten tapahtua. Kun oli tämä vanhojen päivä, 77 vuonna. Me oltiin tuolla Katajanokan kasinolla ja mä muistan, että siis tästä täytyy nyt muistaa se, että Norssi oli poikakoulu silloin, mikä selittää aika monia asioita. Ja se oli tämmöinen vanhojen tanssit, missä oli paljon helsinkiläisiä kouluja Katajanokan kasinolla ja siis oli myös tyttöjä. Ja muistan elävästi, että Pekka silloin vielä niin istui sellaisella plyysisohvalla kahden muun luokan raittiin pojan kanssa ja Pekka oli jotenkin vielä sillä tavalla, se sohva painui sillä tavalla, että Pekka oli siellä kuopassa. Ja taisi olla Pekka itse, joka sitten totesi, että, tai niin kuin määritteli se, että se oli potenssikuoppa. Ja tästä kuopasta alkoi se voimakas nousu sitten ja sitten toukokuussa niin luontoseuran lintuharrastajat niin teki tällaisen kahden viikon niin sanottu Arktika retken Skogsgardeni, joka on tuolla Tammisaaren ulkosaaristossa, eli siis lintuja katsomaan. Ja sinne sitten otettiin myös paitsi ruokaa, niin tätä evästä mukaan. Ja mä muistan sitten hyvin niin kuin eilisen päivän sen, sen päivän, kun olimme erään toisen kaverin kanssa kiikarumassa lintuja ja sitten Pekka, se oli sellainen pieni saari ja Pekka putkahti siihen kalliolle sitten erittäin hilpeän näköisenä ja semmoinen Tillin tallin tyyppinen olo hänellä oli ja siinä oli selvästi tapahtunut semmoinen suuri tajunnon laajeneminen ja siitä se sitten alkoi ja sitten rupesi viina maistumaan. Ja meidän luokalle oli tullut tuon ministeri Olavi Mattilan poika Olli Tapio, joka sitten, niin, jos hienosti sanotaan, niin hänen avullaan saatiin tämmöinen niin kuin bailaamisen infrastruktuuri kuntoon, eli saatettiin bailata myös sisätiloissa takkahuoneessa. Ja sen mä muistan, että tähän liittyi sitten Sex Pistols hyvin vahvasti. Se oli tuolla Puistokadulla semmoinen ullakko. Luukko tai takkahuone, mistä näki kauas merelle ja siellä soitettiin Sex Pistolsia ja juontiin olutta pääasiassa.
Niin, siinä oli äänessä Tuomas Manninen, Pekka Myllykosken lukiokaveri. Pitikö todistuspaikkansa?
Joo, kyllä etenkin se oli hyvin, tai oikeastaan se palautti mieleen oikein se vanhempi. Mä rupesin aluksi miettimään, että hetkinen, että eihän se tuommoista ollut, mutta sitä olihan se oli just semmoista. Kyllä mä siellä yhden mimmin kanssa uskaltaudun jossain vaiheessa tanssilattiallekin asti, mutta en mä tiennyt, miten tytöille puhutaan siihen aikaan.
Osa sitä tanssia kuitenkin?
Siihen ihan vaan maistonvarassa.
Mites
Mutta kyllä toi pitää kyllä paikkaansa tässä Kukskainen juttu, mutta olihan siinä samana keväänä ollut ennen sitä linturetkeä, niin oli ollut Venäjän lukioiden Leningradin reissu. Ja siellä mä varmaan ensimmäisen kerran olin humalassa. Siis olihan meille lapsina aina joskus, niin kun isi ja äiti ottaa viiniä niin ruoan kanssa, niin oli saanut niin maistaa. Ja sillä tavalla, että on ihan tämmöistä, niin just niin sillä tavalla kun sanotaan, että pitäisi kasvattaa, niin just sillä tavalla oli, että ei ollut mikään tabu-osasto. Ja noin. Eikä mutsia faija siihenkaan. Se oli todellakin ihan silloin tällä jotain vähän viiniä ruoan kanssa joskus sunnuntaisin, että siinä mielessä ainakaan ei löydy sillä selitystä.
Joo, niin tuossa ihan puolustaksemme Tuomas Mannista, niin kyllä tämä Venäjän matkakin oli meidän tiedossa, mutta tämä Neuvostoliiton matka silloinen, mutta Manninen totesi, että sulla oli vielä toinen jalka raittiudessa tässä vaiheessa. Sulla on ollut tällainen niin kuin hiljalleen hiipuva tie, kunnes se sitten tuolla linturetkellä pamahti. Pitikö tämä paikkansa?
No ei, kun mä sanoisin, että sillä linturetkellä se yksi päivä, kun Turri ja Veltun kanssa juotiin viinaa, se oli varmaan suunnilleen niin kuin toinen kerta elämässäni, kun olin humalassa. Ja seuraavaan kertaan taas meni hyvin pitkän aikaa, että ei ollut semmoista, että piti välttämättä saada pimeitä pulloa joka perjantaiksi tai muuta. Että se tuli kyllä vasta sitten siinä vaiheessa, kun päästiin tosiaan niihin ministeriviinoihin vähän käsiksi, niin silloin se alkoi mennä myös joka viikonloppuiseksi just semmoiseksi perinteiseksi puberteettipailaamiseksi.
Oliko ministeriviina parempaa kuin alkon?
Ei, samaa tavaraa se, mutta ainoa vaan, että pirunpani on kalliimpaa kuin mikään, mihin oli alkossa varaa. Hienoja viskejä ja kaikkea.
Nuoret pojat joi. Mikä siinä viinassa oikein viehätti?
Joo, ei kyllä, täytyy sanoa vaan, että kyllä se täytyy olla se vaikutus. Sitten siihen aikaan alkoi tulla tämmöistä just rock'n'roll-elämän ihannointia ja se kai kuuluu jossain vaiheessa tämmöisen aika normaaliinkin murrosikin kehitykseen, että tulee tämmöinen kapinanvaihe ja kaiken semmoisen niinku rappeutuneisuuden ihailu, mitä monet niinku rock-starat niinku oikein ilmentää. Ja just, että niinku mun suosikkibändi siihen aikaan oli ilman muuta Rolling Stones, se oli ylivoimainen ykkönen. Sitä ennen oli ollut joku CCR Chuck Berry ja sitten tämmöinen vähän snobistinen blues-harrastus. Ja nimenomaan silloin, että bluesia mä rupesin kuuntelemaan sen takia, että mä luin musiikkilehdistä, että viksut ihmiset kuuntelee bluesia, niin piti ruveta kuuntelemaan ja etsiä sitten sieltä se, mitä, mistä itse piti. Ja se onneksi on muuttunut aidoksi kiinnostukseksi nykyään, että tota noin, vaikka mä en sellainen aktiivisesti bluesia kuuntelekaan, niin sillä on kyllä pysyvä paikka sydämessä joka tapauksessa.
Mutta ettei tuohon viinajuontiin liittynyt esimerkiksi semmoista, että se sai ujon pojan jotenkin niin kuin vähän tomerampaa iskua?
Joo, ilman muuta. Tota noin. Se on ihan selvä. Sitten vielä, että jos me tosiaan me aika paljon siitä, mitä siihen aikaan ryypättiin, niin meillä oli se vakio herraseura, jossa kyllä niin kun uskalsi puhua ja muuta niin kun selvinkin päin, kun ne oli kaikki niin hyvin tuttuja. Mutta me vaan keksittiin niin paljon hauskempia juttuja kännissä. Tulkittakoon tämä miten kukin tahtoa. Siis nimenomaan, että tuntuu hänne hauskemmilta.
No kun sä siirryit poikakouluun, tosiaan sä istuitkin siellä potenssikuopassa, niin minkälainen poikakoululaisten suhde oli tyttöihin siinä vaiheessa? Missä te tapasitte niitä ja miten niitä narutettiin? Ja
siis ei, en mä kuulu, mutta mä puhun nyt vaan omasta puolestani, että kyllähän muut tunsi jotain muuta kautta paljonkin tyttöjä. Oli meilläkin jotain serkkutyttöjä joskus käymässä, mutta tota noin, vähän niitäkin. Niin tota noin, muilla varmasti oli konstinsa, mutta en mä tavannut tyttöjä missään. En mä osannut puhua niille yhtään mitään.
Eikö siinä lintujengissäkään ollut yhtään tyttöjä?
No lintujengihän nimenomaan, joku lintuharrastaja on vanhemmiten opiskellut sosiologiaa ja jotain tämmöistä. Jotain sinne, ei sosiologiaa, no psykologiaa, mitä lienee, jotain tämmöistä. Niin tota noin, se on oikein kirjoittanut tämmöisen teorian just siitä, että mikä saa nimenomaan siihen aikaan, niin kuin tyypillinen lintuharrastaja oli just tämmöinen 13, 16, 17-vuotias kundi. Ja siellä, siinä jengissä ei niin kuin mimmejä ei ollut siihen aikaan. Ei sitten niin, niitä oli ihan muutama poikkeustapaus, että ne oli niin kuin harvinaisempia kuin useimmat linnut, mitä me nähtiin. Et tota noin. Ja syy siihen, että miksi nimenomaan nuoret pojat, niin ihan se, että siinä on niin kuin tavallaan, se ei liity niin kuin murrosikään niinkään, vaan se liittyy siihen enemmän, että tässä vaiheessa ruvetaan jo pikkuhiljaa kyselemään, niin kuin, että miksi sä aiot isona ja sälyttää vastuuta selkeä. Niin nuori mies lähtee metsään piiloon, niin kuin suomalaisella on tapana, ja lintuharrastuksesta saa hyvän tekosyyn. Tota noin. Ja se on kyllä ihan selvä kans, että asia on näin. Tota noin. Se, okei, mun luontoharrastuksen se varsinaisen, mä olen aina skidinäkin tykännyt siis kävellä mettässä, mutta en mä silloin, mä luin eläinköjä ja katoin eläinohjelmia, mutta en mä harrastanut luontoa, mä leikittiin ja juostiin ja käveltiin mettässä. Niin tota noin, se, että rupesi oikein harrastaa niin nimenomaan lintuja ja luontoa yleensäkin, niin olihan siihen kaksi syytä. Tärkein oli tämä, että tota noin, tai se mikä rationaalinen syy oli se, että pari semmoista kundia, jotka vaikutti kiinnostavilta. Eli just Mannisen Tuomas ja toi, no Huhtiksen Masa, niin tota noin, ne toimi luontoseurassa harrasti lintuja luonnonvalokuvausta. Okei, mä rupesin lähinnä, että niinku halusin tutustua niihin. Mutta tota, että se sitten toinen syy oli se, että mennään metsään piiloon, kun sillä välin, kun muut käy bileissä ja tanssimassa ja muuta.
Ja sitten voidaan ottaa muutama olutkin sitten myöhemmässä vaiheessa. No,
se tuli aika myöhään kuitenkin vasta sitten. Hyvin pitkään sitä ehti harrastaa lintuja sillä ja luontoa sillä niin kuin ihan vaan niin kuin puhtaasti, ilman doping-aineita.
Jos vielä palataan noihin dopingeihin, vaikka ei se nyt mikään perustarkoitus olekaan, niin satutko sä muistaa mitään semmoisia onnettomia kokemuksia huonosti onnistuneesta doping-kokeilustasi?
Kyllähän noin, yksi mikä on kumma juttu oli se, että niin kun, vaikka sitä oli jo aika paljon, siis aika usein ja melkoisiakin määriä juopotellut, niin mä en muista, että mulla olisi ollut semmoista, mitä voisi niinku kutsua krapulaksi. Ennen kuin vasta jotain hyvin pitkän aikaa myöhemmin. Ja sitten se olikin niinku heti pahimmasta päästä oikein, että että siinä oli kaikki oireet. Että se oli kumma juttu.
Yle Puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
Pekka oli aivan hillitön vitsien kertoja. Että mä en ole tavannut koskaan ihmistä, joka osaa niin paljon uusia ja vanhoja vitsejä. Niitä kuultiin paljonkin. Ja tuota, sitten toinen sellainen mielenkiintoinen piirre Pekassa on, että Pekka on aivan uskomaton muisti, että hän oppi ulkoa kaikki Juice Leskisen biisit, sanotukset. Ja tuota, sitten kun me laajennettiin tätä bailauskulttuuria, tuonne tehtiin tämmöisiä metsäretkiä tuonne Kirkkonummen Hirsalaan, semmoisia Rymyrotko-nimisiä paikkaa, missä pidettiin laavua ja tuota, juotiin eväitä, niin siellä Pekka sitten näitä lauleskeli, näitä Juice lauluja ja ihan nyt täytyy tunnustaa, että useamman kerran itsekin kehotin häntä tukkimaan turpansa, mutta mikä on tietysti aika kohtuutonta näin jälkeenpäin, kun katsoo, minkälaisen uran mies on tehnyt. Ja kyllä se on niin ollut hyvin johdonmukainen tämä Pekan taiteilijan tie, että sen näki kyllä siellä Hirsaan Rymyrotkossa jo, että jos tähän saadaan bändi ympärille, niin kyllä siitä jotain tulee. Ja sitten täytyy muistaa se, että Pekalla on mielettömän iso pohje, mikä valitettavasti ei näy radiossa, mutta se kertoo siitä, että Pekka on ulkoilma-ihminen ja tämmöinen niin kuin erittäin sinnikäs ja sitkeä. Kun Lapissa mennään rinkkapykälässä, niin just tämän pohkeen kautta niin sitä oppii ymmärtämään Pekan tämmöistä, niin kuin, miten hän niin kuin menee vaikka läpi harmaa kive rinkkaselässä sitten.
Niin, siinä oli Tuomas Manninen kehu sun pohjetta. Näytäs nyt vähän, millainen se oikein on. On se. Mun täytyy hyvät Radiomafian kuuntelijat kertoa, että lahje ei noussut polveen asti. Se jäi tuosta alaosastaan kiinni tuohon valtavan paksuun pohkeeseen. Jos ajatellaan, että susta on tullut, ja kohta, tai ei nyt kohta, mutta tässä pikkuhiljaa päästään tähän musiikkiin, niin kirjallisuudesta jo puhuttiin. Oliko sulla mitkään muut taiteet mitenkään merkittäviä?
No, jonkun verran piirtäminen. Mä tykkäsin kyllä piirtämisestä, mutta siinä mä kyllä tajusin aika katkerasti, että en osaa tarpeeksi hyvin, että noin, sitä ei ole koskaan tullut ajateltua enempi noin niin kuin, että sille suunnalle voisi orientoitua, että silmää mulla kyllä olisi, mutta kun ei pysy perässä huonot kädet, valokuvaus oli tietenkin helppo juttu, että musta olisi ihan hyvin voinut tulla valokuvaajakin isona, ihan sillä, että jos se harrastus olisi oikein pysynyt mukana eikä olisi suuntautunut pelkästään luonnonkuvaukseen ja silleen, niin Mutta nimenomaan, että musiikista, niin en mä ole koskaan ajatellut sitä, että siis tämä on kaikki niinku ollut niin uskomattomia yhteensattumia summaa. Että sen mä muistan, että mähän pidin itseäni epämusikaalisena. No okei, pienenä mun lempiaine koulussa oli laulu. Ainakin ne mä oon sanonut silloin kuulemma. Ja varmasti olikin. Mä tykkäsin laulaa. Mutta sit kun piti jostaa musiikkitunnille nokkahuilut, niin mä kävin arkana ja ujana pyytämässä vanhemmilta rahaa nokkahuiluun varten. Niin eiköhän vähän myöhemmin samana päivänä niin tulla silloin puhumaan siinä ennen kuin kouluun lähdetään vielä, että haluaisitteko te oppia soittamaan pianoa. Ja kun me oltiin niin sellainen kilttejä poikia, mehän ymmärrettiin tavallaan, tai siis me ymmärrettiin ikään kuin liikaakin semmoistakin, mitä ei välttämättä tarkoitettu edes. Mutta me ymmärrettiin niin kuin tavallaan liiankin hyvin se, että tällaiseen kysymykseen ei ole kuin yksi oikea vastaus. Eli se, että innokkaasti oikein käsiä taputtaen, että joo, sehän olisi kivaa. No okei, että ei sitä innostusta viittinyt fuskata, mutta sillä tavalla, että joo, no voisihan sitä joo. Ja kun me ei sitten niin kuin täydellisen motivaation puutteen takia, silloin mä en ollut vielä löytynyt rockmusiikkia, niin ei oikein edistytty, niin se oli helppo sitä jättää menemättä pianotunneille. Joten mä kuvittelin, että mä oon epämusikaalinen. Ja se on niin tavallaan harmin paikka, että sitten hyvin vähän aikaa myöhemmin, kun yksi serkkupoika vietti kesälomaa meidän mökillä meidän kanssa, silloin oli vinopino kaikennäköistä niin sanottua rockmusiikkia, niin se oli hemmetin oleellinen kesä silloin sitä yhtäkkiä tajus, että musiikki voi merkitä jotain niin kuin hemmetin paljon enemmän kuin tämmöinen taustamutsak-juttu, hissimusiikki ja silleen. että sillä voi olla jotain niin kuin voimaa. Ja sillä, niin kuin, en mä osaa sitä paremmin selittää, että se voi olla jotain muutakin kuin vaan musiikkia.
Oliko se tämä serkkupoika, joka...
Niin silloin sitä valitettavasti piti itseään jo epämusikaalisena, kun ei kerran oppinut soittamaan pianoa. Joten ei tullut mieleenkään opetella soittaa kitaraa tai jotain. Ja tähän nähden niin kuin aika hölmöltä tuntuu, että sitten jätkästä tulee muusikko iso.
Rockmuusikko. No mitä kävittekö te leffoissa sitten? Merkkäisikö elokuvat sulle mitään?
Vammalassa me käytiin katsoa varmaan kaikki tämmöiset lapsille sallitut, mitä ikinä löytyi. Et siellähän oli nyt lähinnä, että ne oli suunnilleen niin kuin parina päivänä viikossa oli jotain leffaesityksiä, kaikki sotaleffat, tämmöiset länkkärit sun muut. Ihan mitä vaan siellä tuli semmoista niin kuin lasten näytökseksi, se on joka sunnuntai rutiini melkein, jos oli uusi pätkä. Ja ihan ensi alkuun ei Helsingissä asuessa kovin kummoisesti elokuvissa käyty, mutta jossain vaiheessa, niin, mä en muista kuka meistä se aloitti, mutta minä se en ollut. Niin ruvettiin käymään tuolla elokuva-arkistossa ja oltiin hyvää matkaa kohti täydellistä filmihulluutta, että elokuvaohjaajaksi niistä olisi voinut tulla, jos olisi sattumalta siihen aikaan törmännyt johonkin samankaltaiseen porukkaan.
Mitä sä puhut tuosta serkkupojasta, joka soitteli rocklevyjä, oliko se niin kuin semmoinen ensimmäinen basilli, rockbasilli, joka sun istutettiin, no vai mistä se tuli?
Eikö se oli nimenomaan, että siis sillä, että kuinka sillä oli niin kuin kasetteja mukana, joita se kuunteli sillä niin kuin, vähän niin kuin kovaa ja innoissaan, että eikö se ole hieno juttu, niin yhtäkkiä se aukesikin, että come on, musiikki voi merkitä jotain enemmän kuin vaan sitä, että onpa kiva biisi. Niin se oli niinku tärkeetä. Ja sitten tietenkin se asia vaikuttaa myös se, että tämä serkkupoika oli niinku snadisti vielä isoproidi isompi ja vahvempi. Että se oli niinku tavallaan sitten niinku ihan nasta, että välillä isoproidi ei ollutkaan aina ihan se täyspomo. Silläkin oli joku vertainen siinä, niin se oli varmaan myös ihan tärkeetä. Ja kuitenkin niin kuin ensimmäiset bändit, joista mä diikkasin, niin mun ensimmäinen ehdoton suosikkibändi oli Moody Blues, joka nyt on, niin kuin, ei ole kovinkaan kaukana jostain James Last äänimaisemasta. Että, siinä ihan ensi alkuun ei niin kuin, se kolahdus, niin kuin oli, siellä oli niitä proge-vuosia, niin kaiken maailman iskelmää sitä erehtyykin rokkina pitämään ja niin edelleen.
Mutta Moody Blueskin oli kova bändi ennen tätä.
Joo, ja siis, kyllähän Moody Blues on hyvä, ja on se rockia, mutta idea on niin kuin se, että onhan se tämmöistä easyä ja melodista, että niin kuin oikeastaan se pitäisi löytää niin kuin oikean rockin lävitse, eikä niin, että se olisi tavallaan niin kuin eka suosikki meni ehti valmiiksi. Mutta sitten niin kuin just perin paatuneena lukutoukkana, niin mullahan oli tietty se, että mä hyvin varhaisessa vaiheessa rupesin, että mä niin kuin tajusin, että aha, musiikki täytyy kuunnella tosissaan. Niin rupesin ostamaan musaa nimenomaan siihen aikaan, sitten myöhemmin soundia ja niin edelleen. Mutta musa oli nimenomaan, että se piti puolisalaa käydä ainakin kioskilla lukemassa, selaamassa tärkeimmät tai aika usein ostaakin. Ja siitä kyllä niin kuin ihan suoraan niin kuin, että luki, että mikä on sellaista musiikkia, josta sinun tulisi pitää ollaksesi sellainen fiksu henkilö kuin olet. Ja sitten näitä kuunteli ja niistä karsi sietämättömät pois. Että jos joku yhtään kolahti semmoinen, mitä oli musassa kehuttu, niin se oli sitten paras aina kerrallansa. Mutta onneksi kuitenkin kävi niin, että mä heti alkuvaiheessa löysin sitten kuitenkin hyvin pian tämän tai jo samaan aikaan näin kuin Moody Blues edelleen oli niin kuin tavallaan suosikkibändi, niin sentään Chuck Berry tuli heti kättelyssä kuvioon mukaan. Ja sitten suosikkibändi romahti kerta kaikkiaan kyllä ihan pohjamutiin sitten, kun tajus, että CCR on maailman paras bändi.
Tota,
ja just sillä lailla pari vuotta sopivasti myöhässä Soundly Getting Second Best, että se oli just ehtinyt hajota alta pois.
Miten sitten, jos niitä lukiokavereita ajattelen, eikö teillä ollut mitään tämmöisiä koulubailuja ja tämmöisiä niin tavallaan musiikkipoliittisia keskusteluja, vai oliko se vaan sitä lintua ja opiskelua?
Joo, kyllähän se on vaihdeltiin levyjä ja myytiin tai vaihdeltiin levyjä keskenämme ja nauhoiteltiin niitä jatkuvasti. Se oli aika monella hyvin, okei, osalle ei ollenkaan, mutta ja sanotaan niin, että mä kuuluin niin kuin molempiin porukoihin sekä näihin, jotka puhuu paljon ja innokkaasti musiikista, että sitten näihin, jotka harrasti vaan luontoa, eikä kyllä mä olin molempia nimenomaan siihen aikaan. Mutta jotain bailuja meillä oli harvoa mun mielestä koulussa ja en mä siihenkaan, just sen takia kun ei sitä osannut tyttöjä lähestyä, niin sitä ei yleensä viihtynyt, eikä tajunnut viinajuomisesta mitään myöskään, niin eihän sitä silloin koulupailussa viihdy. Mieluummin jää vaikka kotiin. Aina niin isoproidi sanoi ajat sitten, että mä olin niin kuin pinko. Mutta sitten tämän haluan ehdottomasti kieltää, koska sitä mä en koskaan ollut. Itse asiassa mulle läksy ja luku usein merkitti sitä, että mä katsoin lukujärjestystä ja heitin kirjat laukkuun. No kielis piti tietenkin katsoa, käydyskappaleet lukea läpi. Mutta kaikki muut, tämmöiset reaaliaineet muut, niin se oli sitä, että heitti kirjat laukkuun. Mä olin ehtinyt oppia jo sillä tunnilla sen asian, mikä oli läksyksi annettu. Niin ja mä pärjäsin ihan siis hämmästyttävän vähällä läksyjen lukemisella. Et pinko mä en ollut, vaikka mun olemuksesta ja silmälasipäisestä olemuksesta, joka johtuu tietenkin paljon muiden kuin läksykirjojen lukemisesta. Ja pienestä koostani ja kiltteydestäni ja niin edelleen. Niin saattoi päätellä, että mä olisin. Tai luulla, erehtyä luulemaan mua pingoksi. Mä en todellakaan ollut sitä.
No todistettavasti sä oot abi-vuonna kirjoittanut Aineen Vonnegutista, joka on julkaistu Mitä, missä, milloin -kirjassa.
Joo, sehän voitti tämmöisen Yrjö Koskisen palkinnon, mikä jaetaan yhdelle hyvälle suomenkieliselle ylioppilasaineelle vuosittain.
Kun sä kirjoitit sitä, niin olit sä varma, että nyt tämä on... Nyt on
mä tiesin, että se on hyvä, kun se sattui se aihe niin semmoiseen, minkä mä olin jotain vuotta aikaisemmin kirjoittanut äidinkielen tunnilla, josta olin saanut hyvän arvosanan, että mä tiesin, että nyt lähtee. Mä olinkin ensimmäisen tavallaan mogannut, että se oli lähtenytkin vaan magnana, kun mä olin kirjoittanut aiheesta Huuliharppu, minun instrumenttini. Siihen aikaan, kun oltiin kuitenkin rockmusiikista ihastuttu, niin sitä piti kuitenkin kokeilla, että millä saisi jotain meteliä tehtyä. Mä tehtiin semmoinen kaikkein nauhoja meidän epävireisellä pianolla ja jollain pahvilaatikoiden hakkaamisella sun muulla. Ja sitten yritettiin tämmöistä just niin kuin jotain huuliharppua, että sitä jos oppisi. Mutta siinäkin oli just se, että hitto, kun ei sieltä saanut sitä blues soundia, mitä ne blues-äijät saa, niin ei tääkään onnistu nurkkaan vaan.
Olen epämusikaali. Ei saa yhtä.
Eikö se oli just se, että kun se oli jo etukäteen, oli premissinä tämä, että olen epämusikaalinen, niin se on niin kuin sen takia, niin kuin, että no en mä nyt tätäkään opi. Vaikka sinänsä olisi voinut siinä vaiheessa oppia, ellei olisi pitänyt itseään epämusikaalisen.
No kun sä kirjoitit tuon Vonnegutista tuon aineen, niin eikö sä tässäkään vaiheessa ajatellut, että susta voisi tulla kirjailija?
No, siis siinä vaiheessa oli varmaan päällimmäinen juttu, mitä tavallaan, niin kuin, että mikä se oli semmoinen niin kuin haave ja unelma ja muuta. Ja siinä vaiheessa just ehkä mä kaikkein eniten yritinkin just kirjoitella jotain runoja tai jotain lyhyitä tekstinkappaleita muuten. Tämmöistä, niin kuin, mitä olisi nykyään niin muodikasta lyhyt proosa. Mutta se oli vaan, että kun se oli niin masentava huonoa, hävettävä huonoa sen jälkeen sitten, kun sitä vaikka oli oikeasti ajatellut, että nyt tulee yhden verran. Ne tulee sitten sen verran pinnistettynä, että se niin kuin varmasti oikeastikin niin kuin huomasi, että se oli niin, kuin niin pseudoälykästä ja pseudosyvällistä ja pseudositä ja pseudotätä. Se oli ihan pseudoa kaikki.
Eli Pekka Myllykoskesta ei tullut kirjailijaa. Sitten meni, niin.
Sen verran tämä sitten vaikuttaa, tämä kyseinen ylioppilasaine. Niin se oli kuitenkin loppujen lopuksi tavallaan ratkaiseva tekijä siihen, että miten musta sitten tuli muusikko. Että yksi osa tekijä on valmiina se, että niinku musiikki on helvetin tärkeä asia. Ja on jo löytynyt sitten suomenkielisenkin musiikin ja ihastunut ennen kaikkea nokkeli riimittelijöihin. Niin sattui olemaan punk-vuodet, jolloin niin kun amatöörikin sai helpommin soittaa ikään kuin. Ja se tämänpä takia meidän kurssilla sitten lääkiksessä, johon mä sitten pyrin lähinnä faijan toivomuksesta, kun iso broidi hurahti uskoa ja pikkuproidia heikottaa, kun se näkeekin verta. Niin jos jonkun piti käydä teit isäin astumaan, niin se olin minä. Ja mä niin jotenkin, kun mä en itse muutakaan keksinyt, että ehkä joku biologia olisi mua kiinnostanut, mutta ei sekään sillä, että olisi pitänyt ruveta. Ja tää on niin aika heikko ohje kenellekään, että how to be a rock and roll star. Joo, lähden opiskelemaan lääkikseen. Sattumalta meidän kurssilla sattui olemaan bändillinen soittajia. Ja koska oli punk-vuodet, niin laulun sanojen piti olla suomeksi. Ja koska ne bändin jätkät ei itse osannut tehdä sanoja, tai niin ainakin ne luuli, niin ne kääntyivät nimenomaan minun puoleeni, koska ne tiesi, että mä oon jotenkin kirjallisesti lahjakas, kun mä oon kirjoittanut sen aineenkin. Ja sen takia ne pyysi minua tekemään suomenkielisiä sanoja heille. Ne ensimmäiset oli pelkkiä tämmöisiä väännöksiä, että vaihdettiin sana sieltä toinen täältä, mutta sitten rupesikin tykkään, että hitto vie, tää on kivaa hommaa.
Yle Puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
Seven Bananas, eli tämän Froikkareiden oikeastaan esiaste alkoi, että niillä oli lääkiksessä tämän niminen bändi. Ja se oli sitten rumpali ja sitten ollut. Mä kävin niin kuin pari kertaa tuuraamassa sitten jossain jotain keikkaa varten treeneissä. Ja sitten se oli niin kiva, että me jatkettiin sitä. Silloin mä tunsin sitten lääkiksen bändistä yhden toisen kaverin, joka sitten houkutteli mut siihen mukaan, mutta silloin mä näin Pekan ekan kerran treenikämpällä. Se on oikeastaan samoja fiiliksiä kuin Froikkareissakin, mutta et Pekka teki käännösbiisejä yleensä Outlaw Countrysta, niitä kovia nimiä, mitä se dikkaa edelleenkin. Mutta sitten siinä oli rollareita, mitkä se oli kääntänyt jotain Brown Sugar ja tämmösiä, jo vielä uudempikin rollaribiisejä. Ja sitten Dead Kennedysin biisi oli. Sitten vähän niin kuin joka lähtö periaate se, että niin kuin bailu-bändi, erilaisia opiskelijabileisiä. Niissä me käytiin. Ja oikeastaan suosiakin oli aika hyvä niissä biileissä. Mutta että kyllä me treenattiin siis kunnolla, että vaikka olisi kuinka päissään, niin kyllä se meni sitten kaikkien sopimusten mukaan ne biisit. Seven Bananas oikeastaan piti tulla jo, me oltiin jo menossa studioon tekemään jotain. Että siis mä olisin ollut mukana siinä Pekkaa suht toisena, niin kuin, että, jotka olisi valmiina jättämään niin kuin kaiken sen jutun hyväksi, koska me kaikki digattiin sitten niin paljon. Mutta se oli lääkiksen bändi ja jengi rupesi valmistumaan sitten, että se jäi siihen. Mutta että, pientä hakeutumista siinä oli jo valmiina, mutta sitten tuli Froikkari jätkiä sitten kehiin, että ne teki sitten siitä. Ne oli kaikki hienoja keikkoja, mutta että yksi sellainen, se taisi olla Hissan opiskelijan bileet tuossa uudella ylioppilastalolla, että 5 kerrosta ylöspäin roudattiin niin ensinnäkin niitä kamoja sinne, se olisi yhdessä huoneessa, niin ruvettiin soittaa, niin jengi lähti sinne aulaan kahville, röökille ja viinille. Että siinä oli sitten vaan sitkeimmät jäi kuuntelemaan sitä, että toi nyt oli periaatteessa huoneessa päästä, yleensä siinä oli aina hyvä meininki. Että aina oli kiva lähteä sinne Seven Bananas keikalle. Muista, kun Pekka suunnitteli jo levyn kantta, missä olisi ollut miehen sepalus ja se kuvattuna siis vyötäröstä alaspäin levyn kansi. Ja sitten sepalus aukeaa ja sieltä tulee 7 banaania ulos. Et suunniteltiin jo levyn kantta, oikeastaan Pekka suunnitteli. Niin me treenattiin Korkeavuoren kadun kellarissa. Ja en tiedä, onko se rollareiden biisi vai kenen biisi on Rocks Off. Pekka oli suomentanut sen sitten Kyrvät pystyyn. Ja sitten me oltiin aloittamaan sitä biisiä treenikämpärässä, sitten ovesta pölähtää semmoinen juopahtava jätkä, joka pyöri siellä kellarissa usein. Se oli ei kenenkään kaveri, mutta kaikkien kaveri. Se tuli aina treenikämpälle hengailemaan, sitten se tuli kerran sisään, sitten se oli aika jurissa. Me oltiin, että voit sä nyt lähteä, että ei kun mä kuuntelen nyt yhden biisin ja käyn nyt Ja sitten alkoi Rocks Off, eli Kyrvät pystyyn. Sitten se meni ihan hyvin siihen asti, kunnes kertosäke lähtee, että minkä minä voin, minkä minä sille voin, että Kyrpäni mä pystyyn poikien kanssa vaan saan. Silloin se jätkä juoksi ovesta tullut siinä pitelee niin suuntaan, että noin saa semmoisen häirikön lähtemään, kun osaa vetää oikeasta biisinarruista.
Niin siinä oli Seven Bananas -yhtyeen rumpali Kari Kuivalainen. Tämä oli Lääkiksen kundien bändi, tämä sun eka.
Joo, se lähti siitä, että kun aina joka kurssilla on, niin kun aina vuorollaan pitää järjestää kun tietyt perinteiset bileet ja duunaa sinne jotain ohjelmaakin. Ja sattuu olemaan soittajia. Ajattelin, että se olisi tosi hienoa, kun olisi kurssilla oma bändi. Ja meni sen verran hyvin jatkeen, jos mä en ollut silloin muuten mukana, että mä olin tehnyt ne naurettavat väännökset, mitä niillä oli niin kuin biisin korvikkeina. Mutta siitä sai semmoisen kimmokkeen, että huomasi, että voisi vähän kokeilla, että osaisiko sitä oikeasti tehdä itse biisin tekstiä. Ja sitä rupesi tulemaan ja seuraaviin bileisiin mennessä mulla oli niin paljon biisejä valmiina. Et kun se bändi ei kuitenkaan treenannut kuin aina niin kuin muutaman viikon ennen niitä bileitä, että siinä oli 2-3 treenit, ehkä 4 max ennen kuin oli keikka. Ja se oli niin kerran puolessa vuodessa yleensä keikka, niin niitä oli niin paljon biisejä, että toi Rantasen Kari, joka silloin lauloi, oli niin sekoisbileissä laulunut, niin mun piti tulla sinne kellariin oikeastaan vaan näyttää se, kun jossain tekstissä oli, että se piti jakaa jotenkin ihmeellisesti, kun se oli nyt punk-vuosia, kun ei rytmi ollut niin tärkeää, kun hän nokkela riimi. Se piti jakaa jotenkin ihan ihmeellisesti, mutta piti tulla näyttää vaan se yhden biisin yksi kohta, ja sitten jätkät sanoi, että just tämä lauloja etunenessä, että kun en millään opin, että kaikki sanoja, jos nolon näköistä laulaa lapuista. Mitä jos mä keskittyisin vaan bassoon, että tuu sä meille laulusolistiksi. Ja mä tietenkin aluksi, että ei, että se en, mä olen helvetin huono laulaja, mutta jätkät sanoi, että ihan hyvältähän toi kuulosti. Että no okei, ja sitten kun ensimmäinen keikka meni aivan helvetin hyvin, ainakin tuntui siltä. Ja sitten pitää, niin kun joka ikinen keikka, meillä oli aina vaan laajempi ohjelmisto ja meni aina vaan paremmin. Että se oli aina niin kuin uusi maailmanennätys, joka kerta kuoltiin lavalla. Se oli tosi nasta. Ja se, että kyllä saattoi olla joku semmoinenkin keikka, missä niin kuin jengi lähtee niin kuin aulan puolelle, mutta ihan loppuaikoina oli kyllä semmoista, että just esimerkiksi Hissan opiskelijoiden bileissä, kun joskus soitettiin, niin alunperinhan toi oli ainoastaan meidän kurssin järjestämissä Lääkiksen bileissä. Mutta me ehdittiin jo käydä jossain atskilaisten bileissä ja Hissan opiskelijoiden bileissä myös, niin kuin, että alettiin saada suosiota. Ihan, meillä oli ihan faneja siellä Hissan opiskelijoiden puolella.
Oliko omalta kurssilta fänejä?
Joo, nehän oli tavallaan niin kuin kaikki silloin jossain määrin, mutta sellainen, noin.
Miten se ehtikö tämä?
Sitten niin kuin tuosta Kuivalaisen muistelemasta tekstinpätkästä käy ilmi, niin ideahan oli se, että ne tekstit pyrkii olemaan paitsi niin kuin riimiteltyjä, niin siihen aikaan oli paljon tärkeämpää vielä se, että ne on rankkoja. Että niin kuin pitää olla sekä niin kuin kieli pitää olla aika rankkaa, että sitten niin kuin käsiteltävänä olevat asiat. Että nimenomaan tehtiin tämmöisiä homoseksuaali, biseksuaali, sadomasokisti tyyppisiä biisejä ja aivan penteleesti oli niin kuin just tätä osastoa, että pitää olla jotain sex and drugs and rock and roll ja vielä niin kuin pörvoimasta päästä biisien aiheena, tai ei nyt ehkä ihan pörvoimastakaan päästä, mutta sillain niin kuin just, että emme halunneet päästää kuuntelijoita me helpolla.
Voisiko ajatella, että tämä oli sitä Pekka Myllykosken myöhästynyttä murrosikää?
Se oli nimenomaan sitä. Siis, joo. Tämä olisin varmaan sanonut vähän ajan kuluttua ihan kysymättäkin. Et mulla oli tavallaan se fyysinen ja psyykkinen murrosikä irtaantui toisistaan. Ja kun se fyysinenkin tuli vielä tavattoman myöhään ja sen yhteydessä ei manifestoitunut mitään mainittavampaa kuohuntavaihetta, niin sen takia se on tullut niinku tämmöinen puberteettinen kuohuntavaihe on tullut vasta niinku parikymppisenä ja sit se jatkuu kans pitkään.
Haittaisiko tää teidän bänditouhu ollenkaan sun, tai vaikuttiko se mitenkään sun opiskeluun? Miten sun lääketieteen opiskelut?
Ei se siinä vaiheessa. Mulla meni sillä aika tavanomaisesti sillä, että niinku tentti menee hyvin, kun se menee läpi tyyppisesti ja mulla ei mitään hirveitä määriä rästitenttejä ollut niinku hyvinkään pitkään aikaan. Noin. Sitten tietenkin rupesi vaikuttaa, kun Froikkarit syntyi. Niin sehän oli viimeinen niitti meikäläisen loppusuoraan, että sinne kaikki viivoille hyydyttiin. Mutta siinä vaiheessa se, että kyllä mä niinku opiskelin sellainen suht kohta normaaliin tahtiin, että en jäänyt mitenkään jälkeen mainittavammin.
Sä puhut niistä lääkiksen bileistä. Mua kiinnostaisi vaan tietää, että millaisia ne oli ne lääkiksen opiskelijat? Oliko ne samanlaisia kuin muutkin opiskelijat? Oliko ne pinkoja vai oliko siellä yhtä rämäkkä meininki kuin atskilaisten keskuudessa, kun te kävitte näissä osakunnissa?
Joo, enimmäkseen lääkiksen opiskelijat on pinkoja. Et ne bailaa harvoin, mutta sitäkin rankemmin. Tästähän oli ihan kuin jossain, olisi ihan kuin ylioppilaslehdessä muistaakseni, niin kun oli tehty tutkimus, että niin kun mikä on niin kun raittein ja selvin tiedekunta, niin valtsikassa muistaakseni juotiin eniten, mutta lääkiksessä juotiin eniten kerralla. Et ne bileet oli just semmosia, että ne oli ilmeisesti melko kaoottisia, ja niistä varmaan paljon muistakaan loppuihin vasta aina. Okei, bändin aikana ehkä hiukan enemmän, että kun piti sen verran kuitenkin skarppailla. Niin.
Tuon lääkiksen bändin nimi oli Seven Bananas. Oliko se niin ihan teidän keksintöä?
Joo, se oli just, että siinä oli, se nimi tuli siitä, että meitä oli yleensä 5 tai 6, löytyy sen Timo keksi sen, että se pitää olla jotain niin kuin nerokasta, niin kuin esimerkiksi The Seven Bananas. Ja kuultiin se, me räjähdettiin nauraa, että se on siinä. Ei tarvinnut 2 kertaa miettiä, that's it. Ja idea oli se, että meitä oli siis joskus 5, joskus 6. Koskaan ei 7 lavalla yhtä aikaa.
Oliko se sulle kova pettymys, kun siitä ei tullutkaan sit leviä? Ja...
No ei tietenkään. Tai se täytyy sanoa, että oli, koska siis idea oli, että me lähetettiin jotain demonauhoja ja me oltiin, selvittiin tuosta Rockin SM-skabojen kasettikarsinnasta, että päästiin ensimmäiseen live-karsintaan. Ja täytyy sanoa, että kun siellä ne tuomarit sanoi, että perusteluksi päätökselleen, että täytyy korostaa, että nämä olivat Rockin SM-kilpailut, niin mä olin kyllä siinä vaiheessa aivan varma, että me ollaan finaalissa, koska me oltiin kyllä 2. tai korkeintaan 3. Rockein niistä bändeistä, ja me oltiin niin kuin ehdottomasti eniten niin kuin teksteiltä ja tolleen niin kuin rebeleitä.
Mutta monet siitä olitte sitten.
No me kai oltiin, sovitaan, että me oltiin 4, kun 3 pääsi jatkuun.
No tämä oli kuitenkin ikään kuin Froikkareiden esiaste. Miten se muuttui tai siirtyi, tai miten siitä tuli Froikkarit?
Joo, oikeastaan se kävi aika tavalla iisisti, että siis mä elättelin jonkun verran toivoa, että ne oli sen verran hyviä käännösbiisejä, että ne olisi ollut mun mielestä ihan levyttämisen arvoisia, että parempaa kuin moni semmoinen musiikki, mitä siihen aikaan muuten tehtiin. Mutta se sitten tosiaan hajosi siihen, kun jätkät rupesi valmistumaan, ja toi Kuivalainen muistaa tavallaan väärin, että ei meillä siinä alkuvaiheessa mitään countrybiisejä ollut. Ainoa, mitä löytyi, oli jotain Dr. Hookia, joka sitä ei sitä silloin edes tajunnut, että se oli countrya. Niin mullehan countrymusiikki kolahti silloin, että toi yksi näistä jätkistä Seven Bananasista dikkasi countrya, ennen kaikkea Chris Christophersoni. Ja se soitti mulle, että oli pari hyvää Christophersonin biisiä, ja mä sitten törmäsin aivan todellakin sattuman ja sattuman kautta yhteen tutun tuttuun, jolla sattui olemaan postimyyntiliike, joka oli erikoistunut countrylevyihin. Ja sillä sattui olemaan just se Christopherson-levy, jota ei mistään varsinaista levykaupasta saanut, jossa oli just ne 2 biisiä, jotka oli mulle kolahtanut. Ja me käytiin sitä pitkällinen kauppa. Se ei sitten halunnut luopua siitä, kun sillä itsellä oli huonokuntoinen kappale samaa levyä hyllyssä, niin se oli ajatellut, että hän pistää omansa pois ja ottaa tämän itselleen. Se ei millään olisi myynyt sitä, ja se ei suostunut myymään sitä ylihintaa, kun mä tarjosin siitä enemmän kuin mikä oli listahinta. Se ei suostunut myymään ylihintaa, ja että mä en myy ollenkaan, mutta kyllä mä sitten ylipuhuin. Ja sitten se jätkä kaivoi sieltä, muuten oot sä kuullut tätä. Ja sitten se soitti mulle koko päivän, juotiin siinä valkoviiniä, oltiin juotu jo jonkun aikaa valkoviiniä. Ja koko päivä kuunneltiin toinen toistaan parempia ja nerokkaampia biisejä, joissa niinku tekstit oli tosi älykkäitä ja hienoa musiikkia ja badam. Mä olisin sitä ennen ajatellut, että country-musiikki on semmoista Nashville-paskaa, että imelät viulut taustalla ja tosi kornia ja typerää ja huonompaa kuin suomalainen iskelmamusiikki ja silleen. Niin sitten yhtäkkiä huomasin, että on ollut totaalisen väärässä, että se on niinku kolahti vähintään yhtä paljon kuin se, kun aikoinaan tajus, että on olemassa musiikkia, jota kutsutaan rockiksi. Niin samalla tavalla, että vau, mä en ole tajunnut ollenkaan, että tämähän on tämmöinen area. Että. Ja sittenhän musta tuli niinku vakioasiakas. Mä kävin 2 kertaa viikossa varmaan äänittämässä siltä niitä leviä, mitä silloin on kaupan. Kuuntelemassa niitä, mitkä oli kaupan ja ostamassa niistä mielenkiintoisimmat ja silleen.
No sitten se oli ikään kuin niinku froikkareiden selkänoja tämä country. Mites kun sä olit tekstintekijä ja sitten siellä oli kuitenkin Mikko Saarella kuuluisa suomalainen tekstintekijä, uskalsit sä niinku tyrkyttää sun omia
tiimejä? Ideahan oli tämä, että se bändihän syntyi sitten loppujen lopuksi semmoisella provinssirock-reissulla ja se juontui tähän country-innostukseen sen takia, että paitsi jotain 18 pulloa viiniä, niin meillä oli mukana tämmöinen sen luomaperäisen levyistä äänitetty, kun se oli metrikaupalla country-levyjä, niin oltiin valikoitu pelkästään alkoholiaiheisia country-biisejä. No, sitten kun Eppu Normaalin esiintyessä istuttiin baarissa ja siellä oli toi Pajukallio, joka oli sitten yhden meidän seuruessa olevan tyypin tuttu, eli siis sillä niin kuin tuttu tyyppiä, niin sattui sitten siihen samaan seurueeseen ja sitten kävi ilmi, että se kaipaisi kyytiä stadiin. Ja mä sanoin, että tuu meidän luo. Meidän kyydillä, että meillä on vielä kaikille helvetin hyvää matkamusiikkiakin. Ja sitten tästä seurasi, että jonkun pitäisi perustaa alkoholia ja hyksä country-musiikkia soittava bändi. Miksi ei meidän?
Ja siitä se syntyi.
Ja Saarella tuli sitten vasta myöhemmin kuvaan mukaan, kun oli jo niinku valmiit biisit tavallaan olemassa.
Sä oot tunnettu näiden limerikkien käyttäjä. Heitäs nyt tässä
tähän loppuun. En mä mitenkään erityisesti harrasta, että se on ollut hyvin satunnaista, mutta odotas nyt. Siis yksi on tietenkin tämä mun legendaarinen ylipitkä limerikki. Tulipa kerran limerikistä mies, jonka kaikki suuresta kikistä ties. Jos ulos menis tuo mies Kilkenis, ulottuisi penis niin kauas, että tennistä pelaavat tytöt tippe röörin, huomaisi, onpa puju saanut mahtavan röörin.